Вядома, што ксяндзы, якія засталіся ў Беларусі пасля вайны, непазбежна старэлі, а новыя, маладзейшае пакаленне духавенства сюды прыехаць у той час не магло. Да канца 40-х гадоў усе ксяндзы, якія засталіся працаваць у БССР, прынялі савецкае грамадзянства. 95 святароў, гэта 42% ад усёй колькасці, былі асуджаны. Воспитанные школой иезуитов, ксяндзы ни на шаг не отступают от данной папе присяги использовать все средства в борьбе с коммунизмом. Так что вот эти данные вельми цікавыя, и яны серьезно помогают нам уявить ситуацию католического духовенства в БССР.
Старонкі гісторыі. Пасля другой сусветнай вайны ў Беларусі засталося 225 каталіцкіх святароў. Вядома, што гэта лічба ў далейшым непазбежна скарачалася, але менавіта святары з гэтай групы на працягу наступных 10 гадоў намагаліся захаваць веру на нашай зямлі. Хрысцілі, спавядалі, вучылі, удзялялі сакраменты. Касцёл у Беларусі, які пачаў адраджацца ў 1990-е гады, у пэўным сэнсе з'яўляецца духоўным і культурным нашчадкам гэтага пакалення. Якім яно было? Адказ на гэта пытанне, безумоўна, дапаможа нам лепш пазнаць і зразумець саміх сябе. Жыццё і лёс кожнага святара, які служыў у БССР, непаўторныя. Але ёсць таксама і шмат агульных рысаў, якія аб'ядноўваюць іх. Пра сацыяльны партрэт пасляваеннага каталіцкага духавенства ў Беларусі распавядзе наша госця, кандыдат гістарычных навук, спадарня Раіса Зянюк. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Панчынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень, вітаю вас.
Якой была сітуацыя каталіцкага духавенства ў Беларусі ў пасляваенны час?
Тут перадусім я хацела падзначыць, што ў пасляваенны час сітуацыя на тэрыторыі заходняй і ўсходняй часткі нашай краіны вельмі адрознівалася з інстытуцыйнага пункту гледжання, таму што да вайны, да 1939 года яны ўваходзілі ў склад розных дзяржаў. Заходняя частка Беларусі ўваходзіла ў склад Польшчы, а ўсходняя Беларусь была часткай савецкай дзяржавы. І адпаведна адносіны да канфесійнага складніка, адносіны да каталіцкага касцёла у гэтых краінах былі дыаметральна супрацьлеглыя. У БССР у міжваенны перыяд праводзілася рэпрэсіўная палітыка ў адносінах да каталіцкага духавенства, у выніку чаго да 1939 года на гэтай частцы нашай краіны не засталося аніводнага каталіцкага святара. У заходняй Беларусі сітуацыя была абсалютна іншай. Пасля 100 гадоў прабывання гэтых тэрыторый у складзе Расійскай імперыі у міжваенны перыяд там адбывалася адраджэнне і развіццё структур каталіцкага касцёла. Бок тут колькасць духавенства павялічваецца, і яно заняло ў той час ўжо такое стабільнае месца ў структуры грамадства. Да пачатку другой сусветнай вайны на заходнебеларускіх землях дзейнічала 233 парафіі, а працавала там агулам 303 святары, як дыяцэзіяльныя, так і манахі. Падчас вайны гэтыя лічбы, канешне ж, ужо змяніліся. Падчас баявых дзеянняў каля 100 касцёлаў на нашай тэрыторыі былі моцна пашкоджаны альбо цалкам разбураны. А многія святары ўжо ў той час былі альбо загінулі, альбо пакінулі Беларусь. Але ў той час акурат такі на тэрыторыю Беларусі прыбывалі яшчэ новыя святары для служэння. Адбывалася гэта ў сувязі з тым, што тагачасны біскуп віленскі Рамуальд Лемжыкоўскі падчас таго, як тэрыторыя Беларусі была акупавана нямецкімі войскамі, ён заклікаў віленскае духавенства паехаць туды, для працы на акупаваных землях, якія доўгі час таксама знаходзіліся без духавенства. І вось у выніку гэтай акцыі на тэрыторыю Беларусі прыехалі прадстаўнікі розных ордэнаў. Гэта былі езуіты, гэта былі кармеліты, францысканцы і іншыя. Такім чынам, пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны знаходзілася каля 290 святароў. На канец 1945 года гэтая лічба скарацілася да 225 чалавек, і пасля яна ўжо няўхільна скарачалася аж да 80-х гадоў 20-га стагоддзя. Напрыклад, ужо праз 5 гадоў пасля ўстанаўлення савецкай улады на ўсёй тэрыторыі Беларусі засталося працаваць 104 ксяндзы, якія абслугоўвалі 103 касцёлы. А ў 1957 годзе, пасля масавага вызвалення з лагераў і перадапошняй хвалі рэпатрыяцыі у той частцы Беларусі, якая ўваходзіла ў склад віленскай дыяцэзіі, працавала 98 святароў. І сярод іх былі 10 чалавек, якія належалі да манаскіх ордэнаў і кангрэгацый. А на 1972 год на тэрыторыі беларускай часткі віленскай дыяцэзіі заставалася працаваць усяго 44 святары, сярэдні ўзрост якіх быў роўны 67 гадам. І тут для параўнання, у 1945 годзе сярэдні ўзрост святара ў БССР быў роўны 49 гадоў. То бок мы бачым, наколькі старэла вось гэтая сацыяльная група. Вядома, што ксяндзы, якія засталіся ў Беларусі пасля вайны, непазбежна старэлі, а новыя, маладзейшае пакаленне духавенства сюды прыехаць у той час не магло. Акрамя гэтага існавалі і абмежаванні, напрост забароны на паступленне ў духоўныя семінары для выхадцаў з Беларусі, з БССР.
А на падставе чаго вы склалі сацыяльны партрэт духавенства?
Для таго, каб скласці, для таго, каб стварыць сацыяльны партрэт духавенства каталіцка на нашай тэрыторыі, я склала, прааналізавала біяграмы 292 святароў, якія служылі ў пасляваеннай БССР, і паспрабавала на аснове вось гэтых біяграм вызначыць, наколькі дазвалялі матэрыялы, канешне ж, нацыянальнасць духавенства, грамадзянства, паходжання, адукацыю, прыналежнасць да дыяцэзіяльнага альбо манаскага духавенства, але таксама і тое, наколькі гэтая сацыяльная група пацярпела ад рэпрэсій, як яна ставілася да савецкай улады і рэчаіснасці. Тому што вось гэтыя дадзеныя вельмі цікавыя, і яны сур'ёзна дапамагаюць нам уявіць сітуацыю каталіцкага духавенства ў БССР як асобнай сацыяльнай групы з пэўнымі агульнымі і адметнымі для яе рысамі.
А што галоўным чынам аб'ядноўвае пакаленне пасляваенных каталіцкіх святароў у Беларусі?
Ну, перад усім, канешне ж, тое, што ўсе мы, напэўна, ведаем, і што відавочна, і тое, што вызначаецца кананічным правам для каталіцкіх святароў, усе гэтыя людзі, усе прадстаўнікі духавенства, гэта не жанатыя мужчыны, якія сталі святарамі ва ўзросце, як мінімум 24-25 гадоў.
А з якіх рэгіёнаў яны галоўным чынам паходзілі?
Канешне ж, звесткі пра паходжанне ўсіх святароў пакуль сабраць не ўдалося, але яны маюцца ў 128 біяграмах, то бок у амаль палове ад усіх складзеных. І з іх вынікае, што большасць святароў, якія ў пасляваенны час працавалі на тэрыторыі БССР, паходзілі з тэрыторыі сучаснай Польшчы. Гэта 51 чалавек. Але прыкладна такая ж колькасць паходзіла і з тэрыторыі Беларусі. Гэта 46 ксяндзоў. З Літвы паходзіла 25 чалавек. Ну і нязначная колькасць ксяндзоў былі выхадцамі з Украіны, з Латвіі і Эстоніі. Гэта, адпаведна, 3, 2, 1 чалавек.
Ці ўсе яны прынялі савецкае грамадзянства?
Канешне. Пасля 1944 года на заходнебеларускія землі было распаўсюджана савецкае заканадаўства аб культах. І вось у адпаведнасці з ім рэлігійныя абшчыны, служыцелі культу мусілі атрымліваць рэгістрацыю. Пры гэтым абслугоўваць грамадзян СССР мог толькі служыцель культу, які з'яўляўся грамадзянінам вось гэтай краіны. Першапачаткова, аднак, святары працягвалі ўпісваць у анкетах у графе подданства Польшчу. Адной з прычын, якая на гэта, напэўна, ўплывала, было імкненне пакінуць за сабой права выехаць на тэрыторыю Польскай Народнай Рэспублікі. І вось тут у якасці прыкладу можам прывесці ксяндза Станіслава Кучынскага, які быў родам з Падальковічаў, это шматгадовы пробашчу Шэмітава, першы рэктар Гродзенскай семінарыі. Вось ён першапачаткова ў 1947 годзе ў сваёй анкеце ў графе подданства напісаў: «Стараюсь у савецкіх властей а польскае подданства». Але ўжо праз некалькі месяцаў у кастрычніку 1947 года у заяве на імя ўпаўнаважанага па справах рэлігійных культаў па Маладзечанскай вобласці ён адзначыў: «Прашу вас в маёй анкеце в графе подданства вычеркнуць все, што там напісана, а впісаць подданства СССР». Неабходнасць рэгістрацыі парафіі і рэпрэсій у адносінах да духавенства паўплывалі на тое, што святары пачалі прымаць савецкае грамадзянства. Адмова ад прыняцця гэтага грамадзянства ў прынцыпе расцэньвалася як праява нелаяльнасці да савецкай улады. І ў гэтым выпадку найменшым пакараннем магла стаць адмова ў рэгістрацыі рэлігійнай абшчыны і святара, который я павінен быў обслугоўваць. І вынікам гэтага стало тое, што да канца 40-х гадоў усе ксяндзы, якія засталіся працаваць у БССР, прынялі савецкае грамадзянства. Разам з гэтым практычна ўсе яны працягвалі дэклараваць сваю нацыянальную прыналежнасць як польскую, а беларускую нацыянальную прыналежнасць пазначалі літаральна адзінкі. Гэта ксяндзы Станіслаў Хадыка, ксёндз Віктар Шутовіч, а пазней, калі ўжо прыехаў працаваць у Беларусь, і ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі. Тут таксама я, напэўна, хацела б дадаць, што пытанне нацыянальнасці, яно не столькі адназначнае, як можа падацца на першы погляд. У большай меры гэта было пытаннем як бы самасвядомасці, і аднесенасць да польскай нацыі, яна атаясамлівалася з каталіцтвам, яна давала магчымасці рэпатрыяцыі пры патрэбе і вылучала ксяндзоў у каталікоў, у прынцыпе, у асобную такую этнаканфесійную групу, якая таксама часам набывала рысы групы сацыяльнай.
А што тычыцца іх сацыяльнага паходжання? Гэта былі святары з шляхецкіх, інтэлігенцкіх, сялянскіх або рабочых сем'яў.
Звесткі пра сацыяльнае паходжанне ўтрымліваюцца толькі ў тых анкетах, дзе яны заяўлялі пра сваё сялянскае паходжанне. І вось тыповай формай уступнай часткі аўтабіяграфіі з пазначэннем саслоўнай прыналежнасці можам назваць наступную. Тут цытата: «Я, Генрих Владиславович Василевский, урожденный 24 сентября 1893 года в городе Бендин Килецкой области. Отец мой был мельником, а мать стиратричкой белья, и жили на улице Наджечной». А настоятель Ашмянского костела ксёндз Валерьян Голик у своей автобиографии отзначал, что тут так само цитата: «Родился 2 декабря 1881 года в деревне Дашки Поставского района, где мой отец Антон Юрьевич имел небольшое хозяйство». А ксёндз Бернард Кавалеўскі так само акцентовал увагу на своим селянским походжанні. Он писал: «Родился в деревне Хорощи Белостоцкого района. Родители мои были безземельные крестьяне. Когда я имел 5 лет, приехали они в город Лиду, где работали сторожами при народной школе. Я при них воспитывался и учился в народной школе, укончил гимназию и педагогические курсы». Адначасова тыя, хто меў, скажам так, больш высокае сацыяльнае паходжанне, стараліся гэтыя моманты ў сваіх аўтабіяграфіях, у анкетах не пазначаць. Пазначаліся проста дата, месца нараджэння і імёны бацькоў.
Якое духавенства пераважала ў Беларусі ў пасляваенны час? Дыяцэзіяльнае ці манаскае?
Тут абсалютнай была перавага дыяцэзіяльнага духавенства. Усяго па дыяцэзіяльнай прыналежнасці звесткі прысутнічаюць у 268 біяграмах. І тут можам казаць пра тое, што большасць святароў належалі да віленскай дыяцэзіі, менш да пінскай і магілёўскай. Але меншая колькасць вось гэтых святароў звязана з тым, што былое духавенства гэтых дыяцэзій, а перадусім магілёўскай, у міжваенны перыяд, калі мела магчымасці выезду, яно інкардынавалася ў склад іншых дыяцэзій. Таксама ў нас працавалі прадстаўнікі Ломжанскай дыяцэзіі, Люблінскай, Камянецкай, Львоўскай, але гэта таксама адзінкавыя выпадкі. Членаў манаскіх ордэнаў альбо кангрэгацый было значна менш. І тут гэты факт абумоўлены не толькі дзяржаўнай палітыкай, напрыклад, па закрыцці манастыроў, але і нават ордэнскімі традыцыямі, якія прадпісывалі жыццё і працу ў супольнасці членаў ордэна. І вось тут як бы сутыкаліся два заканадаўствы, ордэнскае і дзяржаўнае. Заканадаўства СССР у сферы рэлігійных культаў рабіла немагчымым працу ў адной парафіі, нават двух святароў з адной манаскай супольнасці альбо кангрэгацыі. Адпаведным чынам колькасць манаскага духавенства ў нас была значна меншай. Разам з гэтым на землях БССР працавалі 28 прадстаўнікоў манаскіх ордэнаў і кангрэгацый. І тлумачыцца гэта наступнымі прычынамі. Па-першае, адраджэннем дзейнасці манастыроў на тэрыторыі заходняй Беларусі ў перыяд з 1921 па 39 год, а па-другое, касцёльнай палітыкай. І вось як мы ўжо згадвалі, падчас другой сусветнай вайны, калі віленскі арцыбіскуп Рамальд Ілжыкоўскі заклікаў прадстаўнікоў манаскіх ордэнаў паехаць на акупаваныя тэрыторыі для працы сярод людзей, якія доўгі час былі пазбаўленыя прысутнасці духавенства, сюды прыехалі прадстаўнікі розных манаскіх супольнасцей. У выніку ордэнская прыналежнасць згаданых 28 асоб размеркавалася наступным чынам. 8 езуітаў, 6 салезіянцаў, 3 францысканцаў, 3 піяраў, 2 марыянаў, 2 кармелітаў босых, 1 місіянер, 1 міхаліт, 1 аблат і 1 рэдэмптарыст.
У якіх семінарыях пераважна вучыліся святары, якія працавалі ў БССР?
Да 1917 года святароў для тэрыторыі Беларусі рыхтавалі дзве семінарыі. Гэта віленская і магілёўская, якая знаходзілася ў Петраградзе. Пасля таго, як была спынена дзейнасць каталіцкай семінарыі і акадэміі ў Пецярбургу, гэта адпаведна 1917-1918 год, пераважная большасць семінарыстаў працягвала вучыцца ў віленскай духоўнай семінарыі і ў новаадкрытай у 1925 годзе семінарыі ў Пінску. І найбольшая колькасць святароў былі акурат выпускнікамі духоўных семінарый у Вільні, Пінску і Пецярбургу. Але таксама на нашых тэрыторыях працавалі тыя, хто вучыўся ў Ломжы, у Сейнах, у Каўнасе, у Любліне, у Кельцах і ў Мактары. Гэта была Львоўская епархіяльная семінарыя. Як мінімум 44 святары закончылі не толькі семінарыю, але і таксама установы вышэйшай адукацыі. З іх большасць вучылася ў віленскім універсітэце, называўся тады універсітэт Стэфана Баторыя. 9 асоб вучылася ў Пецярбургскай і рымска-каталіцкай духовнай акадэміі, но былі таксама і святары, которые атрымлівалі адукацыю ў свой час у Варшаўскім універсітэце, Люблінскім каталіцкім універсітэце, в універсітэтах Фрайбурга, Рыма, каталіцкім інстытуце ў Парыжы і ў папскім латэранскім універсітэце ў Рыме.
А што можна сказаць пра адносіны савецкай улады да каталіцкіх святароў, якія засталіся служыць у БССР пасля вайны?
Нават вось аналізуючы тыя дадзеныя, которые мы падавалі, на канец 1945 года на тэрыторыі Беларусі заставалася 225 ксяндзоў. І калі аналізаваць іх біяграмы, то ўдалося выявіць, што 95 святароў, а гэта 42% ад усёй колькасці, былі асуджаны. І судзілі іх пераважна па артыкуле 72 крымінальнага кодэкса БССР. Ён прадугледжваў наступнае. Частка А. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Частка Б. Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут меры социальной защиты, указанные в статье 64 настоящего кодекса. Гэты артыкул з'яўляўся асноўным пры вынясенні прысуду ў 69% выпадкаў. Часцей за ўсё да гэтага артыкула дадаваліся таксама і іншыя. Ну і прысуды, которые выносіліся па гэтым артыкуле, былі тыповымі: 10 альбо 25 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў, пазбаўленне грамадзянскіх правоў на 5 гадоў і канфіскацыя маёмасці. Асноўнымі абвінавачаннямі ў адпаведнасці з гэтым артыкулам з'яўлялася захоўванне антысавецкай літаратуры, да якой залічваліся любыя рэлігійныя выданні, удзел у грамадска-рэлігійных таварыствах у міжваенны перыяд і сувязь з арміяй краёвай. Па звестках упаўнаважаных па справах рэлігійных культаў, і тут цытата, за связь і паддержку антигосударственных і бандитскіх элементаў, за непасредственное участие в антисоветской шпионской деятельности у перыяд с 1946 па 1 ліпеня 1950 года былі арыштаваны і асуджаны на розныя тэрміны 62 ксяндзы. А 10 святароў, і тут цытата, чувствуя за сабой віну перед государством, баясь панісці наказанне за сваю антисавецкую дзеятельнасць, збежалі. І калі прыводзіць некія прыклады, можам тут назваць, напрыклад, прозвішча ксяндза Вацлава Драба. Ён быў настаяцелем касцёла ў Струбніцы. У 1949 годзе ён быў асуджаны ваенным трыбуналам Міністэрства дзяржаўнай бяспекі Гродзенскай вобласці на 25 гадоў лагераў і 5 гадоў пазбаўлення грамадзянскіх правоў на падставе артыкула 24, 63 часткі 1 і 72 крымінальнага кодэкса БССР. Падставай для абвінавачання было захоўванне антысавецкай контррэвалюцыйнай літаратуры, сувязь з арміяй краёвай, падпольнай антысавецкай арганізацыі, а таксама тое, што ў Польшчы ксёндз быў кіраўніком антысавецкай моладзевай арганізацыі «Акцыя каталіцкая». У пераглядзе прысуду ксяндзу Міхалу Варанецкаму, які быў шматгадовым пробашчам у Ружанах і першым духоўным айцом Гродзенскай духоўнай семінарыі, адзначалася. І тут таксама цытата: «Подсудимый Воронецкий, проживая в селе Лысково Ружанского района Брестской области и являясь настоятелем Лысковского римско-католического костела, с 1945 года хранил в своей квартире и помещении костела книги и журналы антисоветского содержания со статьями, направленными против Советского Союза и Коммунистической партии, которые у него в 1948 и 1949 году были обнаружены и изъяты». Кроме этого, Воронецкий, будучи враждебно настроенным по отношению к советской власти, в разное время на протяжении 1948-49 годов высказывал среди окружающих его лиц антисоветские клеветнические измышления. При этом клеветал на советский строй, а также высказывал враждебные выпады на одного из руководителей советского государства и одновременно восхвалял жизнь и порядки прибывшей буржуазной Польши. В суде Воронецкий виновным себя признал. Вядомыя таксама выпадкі, калі пад рэпрэсіі трапляў не толькі святар, але таксама ўся яго сям'я. І вось такая гісторыя адбылася з ксяндзом Казімірам Тамковічам. Яго бацькоў рэпрэсіравалі ў 1940 годзе і вывезлі з Беларусі, а сам ён быў арыштаваны ў 1949 годзе і асуджаны Полацкім абласным судом на 25 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў з паражэннем у правах на 5 гадоў. Аднак ён, як і іншыя святары, быў датэрмінова вызвалены. У выпадку ксяндза Казіміра Тамковіча датай вызвалення стала 29 красавіка 1955 года.
А ці шмат святароў скарысталася з магчымасці пасляваеннай рэпатрыяцыі ў Польшчу?
Так, ёсць дакладныя звесткі пра 55 ксяндзоў, якія выехалі з тэрыторыі Беларусі, але рэальная іх колькасць, канешне ж, большая. Выезды адбываліся ў некалькіх хваль. Першая прыпадала на вось адразу пасляваенныя гады 1945-49, другая на 50-е гады, калі Беларусь пакідалі святары, што не маглі атрымаць тут працу пасля вызвалення з лагераў, і трэцяя на 60-е гады, калі святароў ужо наўмысна пазбаўлялі рэгістрацыі. Вось тут таксама ў якасці прыклада можна назваць гісторыю ксяндза Стэфана Шыманскага, які да арышту быў пробашчам у Радашковічах. У 1950 годзе яго арыштавалі, асудзілі на 25 гадоў лагераў, і пасля датэрміновага вызвалення ў лістападзе 1955 года. Ён вярнуўся ў Радашковічы, а на той момант касцёл там ужо быў закрыты. І вось ён на працягу 3 год не мог атрымаць рэгістрацыі, жыў у гэты час у Красным у ксяндза Марсангера. Але паколькі ўлады так і не далі яму дазвол на працу, ён вымушаны быў выехаць у Польшу. Это адбылося ў кастрычніку 1958 года. Нягледзячы на тое, што савецкія ўлады стваралі такія ўмовы, калі святары былі вымушаны выязджаць, касцёльным уладам разам з гэтым было таксама вельмі важна захаваць пазіцыі касцёла ў СССР. І вось у сувязі з гэтым падчас першай хвалі рэпатрыяцыі віленскі арцыбіскуп Рамуальд Ілмжыкоўскі, нягледзячы на выказванне пра тое, што рашэнне пра выезд з СССР ён пакідае за святарамі, ён усё ж настойліва рэкамендаваў пробашчам заставацца ў парафіях да таго часу, пакуль там будуць вернікі. Маладым святарам, якім пагражалі арышты, арцыбіскуп дазваляў пакінуць межы краіны.
А ці атрымалася ў вас высветліць, якімі былі адносіны саміх святароў да савецкай рэчаіснасці? Хоць здагадацца, вядома, пра гэта не складана.
Насамрэч, акурат гэта зрабіць вельмі складана. Таму што калі аналізаваць дакументы упаўнаважаных па справах рэлігіі, можна сказаць, што абсалютна ўсе святары падазраваліся ў негатыўным стаўленні да савецкага ладу. Агульная пазіцыя каталіцкіх святароў адносна савецкай рэчаіснасці паводле тых жа савецкіх уладаў выражалася наступным чынам. І тут цытата. «Прашлі закалку в панскай Польшы, дзе воспитывались в духе ненавісці к Савецкаму Саюзу». Што датычыцца адносін каталіцкага духавенства да калектывізацыі, тут выказваліся галоўным чынам паўнаважаныя па справах рэлігійных культаў. На іх думку, ксяндзы, нават калі адкрыта не заклікалі байкатаваць уступленне ў калгасы, саму калектывізацыю лічылі шкоднай і няправільнай. А фактам агітацыі супраць калектывізацыі лічылася нават дабрачынная дзейнасць святароў. Адзін з такіх прыкладаў адлюстраваны ў інфармацыйнай справаздачы за 1951 год. У ёй адзначана, і тут цытата, «Воспитанная школа езуитов, ксяндзы ні на шаг не адступают ад данной папе присяги использовать все средства в борьбе с коммунизмом. К нам поступили данные, что ксёндз Колосовский из города Несвежа Барановичской области, чтобы создать вокруг себя мнение не только лояльного человека, но даже защитника политической линии партии в вопросах коллективизации, иногда выбрасывает такие трюки, что отказывается получать вознаграждение за венчание колхозников». На мой взгляд, в этом сердобольном жесте ксяндза Колосовского заложенная тонкая иезуитская тактика – показать, что колхозники бедны и с них нечего брать. Особая форма агитации против колхозов. Разам з гэтым, калі ў 1949 годзе ксёндз Вацлаў Бекіш з сольскай парафіі заявіў мясцовым уладам, што «если они его будут преследовать за религиозную деятельность, он перестанет исповедовать колхозников», это было расценено фактычна як прамая пагроза савецкім уладам. Наступны вось момант, на который мы звярталі ўвагу, што магло сведчыць пра лаяльнасць альбо нелаяльнасць, гэта крытыка знешняй палітыкі СССР. Яна таксама выступала прычынай узмацнення меру дачынення да каталіцкага духавенства. І вось тут адзін з прыкладаў у выніку праслухоўванняў, а дакладней падслухоўванняў, было высветлена стаўленне святароў да падзей у Чэхаславакіі. І вось па звестках упаўнаважаных па справах рэлігіі шэраг святароў, напрыклад, Станіслаў Лазар з Брэста, Юзеф Марсангер з вёскі Солы, выказваліся аб тым, што Савецкі Саюз не павінен быў умешвацца ў справы Чэхаславакіі. Пусть чэхі і славакі, говорят, они строят сацыялізм, какой ім хочацца. І вось падсумоўваючы гэты выраз, упаўнаважаны кажа, «Из этого мы делаем выводы і прынімаем меры па улучшэнню работы з духавенствам». Прычынай насцярожанага стаўлення да каталіцкага духавенства з боку улады з'яўлялася таксама і іх магчымасць выездаў за мяжу. І, напрыклад, упаўнаважаны па справах рэлігійных культаў пры Савеце міністраў БССР у 1959 годзе разважаў. Тут таксама я зацытую. «Встаёт вопрос, какова цель преследуется теми органами, которые выдают разрешение на право поездку ксяндзамі Беларусі в Польскую Народную Республику? Об этой цели я не знаю, но известно одно, что эти поездки имеют своим следствием активизацию ксензов, активизацию в целом католической церкви в западных областях Белоруссии, в чем никто из нас не заинтересован. В связи с вышеуказанным прошу ЦК Компартии Беларуси вмешаться в это дело и дать соответствующее указание административным органам о прекращении выдачи разрешений ксензам Беларуси на поездку в ПНР. Ибо от этих поездок, кроме активизации католицизма, мы больше ничего иметь не будем.
А те захавались известки про то, как советские улады реаговали на пробелорусскую деятельность католических святаров, и она так само выкликала недовер.
Абсолютно верно. Подозрения выкликали не только проявы польскости. Вядомый всем нам ксёндз Владислав Чарняўскі, які вёў актыўную працу як па перакладзе Біблії, так і перакладзе набажэнства на беларускую мову, спрабаваў добіцца ад упаўнаважаных па справах рэлігійных культаў дазволу на публікацыю малітоўніка на беларускай мове, таго вось, які ён пераклаў і склаў. І ў сувязі з гэтым яго, вось гэтае ўпаўнаважанае, таксама характарызавалі вельмі неадназначна. І вось у дакладной запісцы ўпаўнаважанага так адзначалася. Из беседы с ксензом Чарняўскім я усматриваю, что он стремится к установлению белорусского национализма по духовной линии. Дзейнасць духавенства па ініцыяцыі рэгістрацыі знятых з уліку рэлігійных абшчын таксама разглядалася вельмі неадназначна. Святары, якія арганізоўвалі вернікаў для таго, каб яны збіралі подпісы, накіроўвалі скаргі, прашэнні, петыцыі ў розныя інстанцыі БССР і СССР, выклікалі вельмі вялікую насцярожанасць. Падазрэнні выклікалі і дзеянні святароў, якія не былі асуджаны. Напрыклад, ксёндз Жук, который працаваў у Буцлаве і пасля ў Касцяневічах, так характарызаваўся упаўнаважанымі. Па сваім убеждзенням Жук является большим националистом, актыўны сторонник Ватикана. В осторожной форме заискивает с молодежью с целью оказания на некоторую ее часть своего влияния. Таким чином, любы накірунак дзейнасці католіцкае духавенства ён заўсёды разглядаўся як негатыўны, як той, які заўсёды меў штосьці пад сабой падступнага. Праца з моладдзю, выезды за мяжу, праца ў прынцыпе з вернікамі. Усё гэта выклікала падазрэнні ў нелаяльнасці да савецкіх уладаў.
Абагульняючы ўсё вышэй сказанае, які тыповы сацыяльны партрэт прадстаўніка каталіцкага духавенства ў пасляваенны перыяд мы можам скласці?
Ну, падводзячы вынікі, можна сказаць, што такім тыповым прадстаўніком каталіцкага духавенства ў перыяд з 1944 па 81 год будзе дыяцэзіяльны святар, ураджэнец польскіх альбо беларускіх зямель, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, які атрымаў пасвячэнні да 1945 года, грамадзянін Савецкага Саюза, паляк па нацыянальнасці і асуджаны ў перыяд з 1945 па 1951 год па артыкуле 72 крымінальнага кодэкса БССР.
Пра многіх святароў, якія служылі ў Беларусі ў пасляваенную савецкую эпоху, можна і цяпер пачуць цудоўнае сведчанне ад сучаснага пакалення святароў і вернікаў. Дагэтуль жыве памяць пра ксенза Юзефа Марсангера, які служыў у Красным і Солах, ксенза Гжэгаша Каласоўскага з Нясвіжу, Міхала Варанецкага з Ружанаў або кардынала Казіміра Свёнтыка, які шмат гадоў свайго жыцця аддаў Пінскай катэдры. Гэтых святароў было няшмат, аднак духовныя зерні, пасеяныя імі, працягваюць прыносіць плёны веры да сённяшняга дня.
Сторонки истории.